Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 12. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt ārkārtas saimas sēdi. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Arī Zaķa un Brīgmaņa kungs, arī Loskatova kungs, Buiķa kungs un Čepānas kundze. Lūdzu, ieņemiet vietas. Paldies. Tātad sākam izskatīt 8. decembra ārkārtas sēdes darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2011. Gadam, nodot visām komisijām un noteikt, ka budžetas finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruli viens deputāts var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jānis Rēris, lūdzu.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, godātie ministri. Izmantošu iespēju, kamēr premjera nav, premjeras laikam būs uz pirmo lasījumu, uz otro, un pateikšu savas iespējas par budžeta radīšanas procesu. Un gribu pateikt to, ka ministra prezidentam šī budžeta radīšanas laikā ir izveidojusies iespēja veidot budžetu komandā. Ja mēs skatāmies, kā tika veidot iepriekšējo budžetu, tad ministri vairāk vai mazāk bija savu lēņu pārstāvi, kur aizstāvēja savus intereses. Bet šai budžetā bija vērojami tieši komandas darbs un varēja just, ka ministri, varbūt viņi paši to nejūta, bet no malas raugoties varēja just, ka ministri strādā kā komanda un domā vairāk par kopbudžetu, par visas valsts interesēm. Tātad budžeta mērķis ir nostiprināt to, lai Latvija varētu sabalansēt savus izdevumus un ieņēmumus un vairs nedzīvot uz parādu. Līdz šim 3 gadu konsolidācijas periodā no 2008. Līdz 2010. Gadam mūsu valsts izdevumi tika samazināti apmēram par 1,2 miljārdiem un ieņēmumi konsolidācijas pasākumu rezultātā tika palielināti par 633 miljoniem. Patīkam atzīmēt, ka gatavojot šo likumprojektu ir notikusi vēl viena interesanta lieta. Ja viss iepriekšējos gadus sadarbībā ar pašvaldību savienību bija domstarpību un vienošanās protokols, tad šī gada budžetā ir vienošanās un domstarpības protokols. Pirmo reizi šādu budžetu noslēgšanas vēsturē. Tas arī liecina par to, ka komanda, ministra prezidenta komanda strādāja ļoti labi un arī spēja vienoties ar vienu no galvenajiem sociālajiem partneriem. 11. Gada konsolidētā budžeta ieņēmumi ir 4,2 miljārdi, izdevumi ir 4,8 miljārdi latu, kas dod pēc naudas plūsmas uzskaits 4,5% deficītu un kopējais konsolidētais budžets ar pašvaldībām pēc X95 sistēmas ir 5,1 miljārdi latu, bet izdevumi 5,7 miljārdi latu, kas ļauj mums pieņemt šo budžetu ar tiem solījumiem starptautiskām organizācijām, nepārsniedzot nepieciešamo 6% deficītu. Vēl jāatzīmē, ka Latvija šī budžeta pieņemšanas laikā ir viena no tām retajām valstīm, kura spēj piedāvāt stabilizācijas budžetu. Divus gadus pēc krīzes pasaulē daudzas Eiropas valsts runā par krīžu budžetiem. Ir krīze Īrijā, Ungārijā, krīzes budžets Spānijā, Portugālē. Tiek gatavoti krīzes budžeti Lielbritānijā, Francijā, Vācijā 5 gadu garumā. Latvijai ir izdevies piedāvāt stabilizācijas budžetu. Par to arī liels paldies ministra kabinetam un komandai, kas strādāja pie šī budžeta. Ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka nākamā gada budžetā ir piedāvāts līdz šim lielākais līdzmaksājums Eiropas fondu apguvē un finansiālās palīdzības apguvē. Tas ir vairāk nekā 1 miljārds latu. Tas būtībā ir neliels ieskats šajā budžetā, pamat debata, es domāju, būs pirmajā lasījumā un konkrēti otrajā lasījumā apspriežot priekšlikums. Līdz ar to lūdzu Saeimu šo, varētu teikt, ļoti labo, pragmātiski izstrādāto budžetu nodot komisijām. Paldies!
Paldies, pret neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts par valsts budžetu 2011. Gadam tiek nodots visām komisijām, budžeta finanšu nodokļu komisija tiek noteikti atbildīgā? Deputātiem ir iebildumi, tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai likumprojektu par valsts budžetu 2011. Gadam nodotu visām komisijām, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 23, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu komercijas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu zemes grāmatu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikrolīgumos, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienestu pakāpiem dienestu gaitas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vīns un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums attīstības plānošanas sistēmas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums autortiesību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums elektronisko sakaru likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Gaujas Nacionālā parka likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums ģenētiski modificēto organismu aprits likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums ģeotelpiskās informācijas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Grīņu dabas rezervāta likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu iepakojumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidu novērtējumu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums jūras vidas aizsardzības un pārvaldības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Ķemeru nacionālā parka likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums ķīmisko vielu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas dalību Kieto protokola elastīgajos mehānismos, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Jūs savstarpēji sarunājaties tik skaļi, ka jūs nedzirdat. Paldies. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Eiropas pamatkonvenciju par teritoriālo kopienu vai pārvaldes institūciju pārrobežu sadarbību un tās papildu protokolu, nodot Ārlietu komisijai, budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Krustakalnu dabas rezervāta likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas vidas aizsardzības fonda likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums Morits salas dabas rezervāta likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums medību likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums meža likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums ministru kabinetu iekārtas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ostām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu reģionālās attīstības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Rāznas Nacionālā parka likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Slīteres Nacionālā parka likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Steidzu dabas rezervātu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu teritorijas plānošanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimnes prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus vidus aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus valsts informācijas sistēmu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, bet deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par zemes dzīlēm, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, bet deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par Eiropas Savienības konvenciju, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un ārlietu komisijai, noteikt, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas Savienības struktūra fondu trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu bīstamo kravu aprits likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu transporta līdzekļu nodokļa likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu autopārvadājumu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu finanšu stabilitātes nodevs likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus izglītības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus būvniecības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par autoceļiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijām nodot. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par izglītības inovācijas fonda likumu atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijām nodots. Cienījamie kolēģi, tas bija šīs dienas ārkārtas sēdes apstiprinātās darba kārtības pēdējais jautājums. Pirms es lūdzu zvanu reģistrācijai vārdas paziņojumam deputātei Ingrīdai Circenē. Pēc piecām minūtēm komisijas telpā cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, publisko izvēlēmu revīzijas komisija 13.15. Sarkanajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Augstam Rigmanim.
Pieprasījumu komisijas sēde tūlītā šeit blakus zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi no budžeta komisijas 13.30. Pirmā stāvā sēž zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Ainaram Latkovskim.
Aizsardzības iekšlietu komisija savā sēž zālē 15.30. Uz komisiju.
Vārds paziņojumam deputātam Visvaldam Lācim.
Pilsonības likuma izpildu komitejas sēde pēc 10 minūtēm no šī brīža Pilsonības likuma izpildu komitejas telpās.
Paldies, lūdzu uz manu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 7 deputāti: Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Ivans Klimenķevs, Imants Viesturs Lieģis, Andris Čēle. Andris Čēle nav reģistrējies. Ir Ines Šlesere, Mihāls Zemļinskis.
Paldies. Līdz ar to 8. decembra ārkārtas sēdi pasludina par slēgtu.